Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі. Ми розпочинаємо програму «Головред». Мене звати Максим Приступа. Відразу до теми. Сьогодні ми говоримо про культуру мовлення, про важливість мови, її творчий характер, а також як спілкування впливає на наші стосунки з іншими людьми. При цьому будемо дивитися, що про це каже також Святе Письмо і яка у цьому участь в церкві. В гостях у нас сьогодні є брат Яків Шумило, чернець Василянин, головний редактор християнського часопису «Господь і я», які видають брати-студенти Василянського інституту, що у Брюховичах біля Львова. Вітаю, брати, слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Вітаю, дорогі радіослухачі Радіо Марія!
Брати, я так розумію, що ця тематика була описана у вашому часописі «Господь і я», так?
Так, властиво, статтю на цю тему, якраз культура мовлення, написала наша викладачка української мови, шанована людина, така пані Людмила Нагорна. І от, властиво, я в цій передачі хотів би трішки розширити моменти, про що ми будемо говорити, і дещо підказати от щодо сучасної ситуації в Україні, і ця проблема мови.
Брате, а що, якщо можете поділитися, що її пробудило до написання цієї статті, саме про таку, здається, незнамениту тему, непопулярну?
Думаю, найперше, що її пробудило спостереження, адже вона викладає також і в школі, і, думаю, неодноразово чула певні висловлювання, мовлення від тих школярів, які, ну, можливо, неправильно спілкуються, так? Можливо, вживають різні образливі слова.
Це йдеться не про цензурну лексику, так? Можна сюди це додати?
Так, так, в тому числі, так.
Ну, справді, якщо сьогодні подивимося на стосунки таких переламних вікових категорій, як, наприклад, тим, кому за 60, і тим, кому ще нема 14, то вони є досить різні. Якщо взяти це від 14 до 60, цю категорію, вона ще по-своєму відрізняється. Але попрошу такий вступ від брата, а далі будемо продовжувати спілкування вдвох.
Ну, властиво, бачите, ви назвали різні категорії людей. Тому з нас одною з проблем, можливо, є така нездатність порозумітися. Тобто один одного можемо не розуміти, можливо, зокрема, і через певні сленги, інші вирази. І тому є потреба правильно розмовляти. Тобто проявляти певну культуру, мовлення. Не йдеться за точні вирази, так, за, ну, щоб без діалектів, тому що наша мова і так багата діалектами, різними висловлюваннями, але важливо поважати при цьому людину, коли ми спілкуємося одні з одним. Властиво, читаючи Божі заповіді, маємо принаймні три такі заповіді, які пов'язані з нашим використанням мови. Зокрема, є друга заповідь «Не призивай на марне ім'я Господа твого надаремно». Також є заповідь, щоб не свідчити неправдиво проти ближнього. Водночас заповідь, також четверта, «Шануй батька свого і матір», ну, частково також залежить від нашої мови, що ми, ну, не ображали словесно своїх батьків і рідних. І також «Не вбивай», певною мірою також стосується такої поведінки мовної, ну, тому що, можливо, кажуть часто в народі, що можна словом і вбити, тому що слово має велику силу. Властиво, і саме християнство, дехто говорить, що це є релігія слова. Тому що на початку, як ми читаємо в Євангелії від Йоанна, було слово, і слово було Бог. І, властиво, він нам дав через слово, Господь дав людині можливість зрозуміти, як виконувати Божу волю і зрозуміти цей устрій, який ми маємо на землі. Тому, спілкуючись одні з одним, важливо також вміти бути відкритим на іншого, і також важливо вміти слухати іншу людину. Знаєте, бо може бути так в буденних ситуаціях, що, ну, при спілкуванні, наприклад, хочемо почути іншу людину, але це якби на перший погляд. Насправді, при спілкуванні з іншими прагнемо розказати, похвалитися часто власними здобутками, а навіть і хворобами чи певними бідами. Ну, звичайно, що має бути діалог, так, не монолог. Тому можна, ну, щоб себе так побачити чи чи правильно я спілкуюсь, чи приділяю достатньо часу, достатньо уваги своєму ближньому при спілкуванні, варто зрозуміти, скільки у цьому спілкуванні є слова «я», а скільки «ти». Тому, якщо би переважало слово «ти» чи «тобі», тобто перед своєю особою, це вже є такий певний прогрес. Тому що ну, при спілкуванні ми також можемо вислухати краще, більше іншу людину. Якщо ми відповідно слухаємо іншу людину, то багато чого можемо і дізнатися, не тільки розповідаючи про себе. От, ну, таких випадків є безліч. Наприклад, якщо би просто людина хоче, от має поганий настрій, може ну, навіть не випадково принизити людину, поранити або навіть знищити ну, словом. Часто можемо зустрінути навіть у маршрутці різні вирази, як водій кричить, або до водія, наприклад, кричать. От, у школах вчителі можуть називати учня там, ну, перепрошую, якимось ослом або дурним. Насправді, ну, це не є правильно, тому що, по-перше, ми не є якісь тварини, так? А по-друге, повинна дійсно бути повага один до одного і в плані мови. Тому правильно висловлюватися – це ну, важливе завдання. Важливе завдання особливо для християнина, бо, як знаємо, що слова до ближніх, вони не просто так з'являються, так випадково. Бо Христос каже, що серце, бо людини походять лихі думки, богохульства і тому подібне. Навіть якщо читаємо книгу приповідок, розповідається про те, що справді серце людини є важливіше, адже від нього відходять різні думки. Тому, каже, наприклад, книга приповідок, уста праведника породжують мудрість, а язик розпусний буде відтятим. І певна така погроза, що означає, щоб ну, зберігати цю гармонію, мир на землі і в тому числі в нашому спілкуванні. Тому, якщо взяти навіть якісь певні нецензурну лексику, так? Називаємо в народі це лихослів'ям. Ну, чому лихослів'я? Тому що, якщо так подумати, за вимову цих слів, та, лихих слів, мало статися якесь, могло статися певне лихо, якась Божа кара або тому подібне. Тому вже саме слово це лихослів'я говорить, що це є ну, не дуже щось погане. Тому проблема цієї нецензурної лексики є досить ну, гостро поставлена. Вдаючись в історію, можна сказати, що, напевно, більшість чуло, що в 1657 році один такий турецький мандрівник Евлія Челебі, коли був на наших землях, то він відзначив, що в нашій мові знайшов хіба 4 лайливих вирази. Це «щезне собака», «свиня», «чорт» і «дідько». Тобто 4 ці такі слова, яким здалося ну, такими справді нецензурною лексикою, інших він ну, не побачив. Далі знаємо внаслідок історичних обставин, внаслідок поневолення України іншою державою, витворились інші погані слова, і тому воно якось ну, справді погано впливає та, навіть на український народ, адже знаємо, що раніше це в народі не було таких слів грубості чи тому подібне. От. Тому думаю, що важливо навіть в повсякденному рівні трошки слідкувати за своїми виразами. Звичайно, це не є просто. Не є просто, можливо, так, я не кажу правильно розмовляти, але дотримуватися певних етичних норм. Те, що говорить нам про це Святе Письмо. Щоб ми не були з людьми у спілкуванні з людьми якимись грубими, зарозумілими чи з якимось глузуванням, так? І висміювали всіх. Ну, бо знаємо, сучасна ситуація в світі насправді є зовсім протилежною. От коли ми можемо бачити десь в телевізорі, на радіо чи в газетах висміювання якихось одних таких героїв, так? Чи антигероїв, то це вважається, це дуже круто, і от ми їх висміюємо. Це така як мода, так? Є навіть сказати чеснотою в лапках та, для багатьох авторів, що вони от завдяки цьому, завдяки таким принизливим, образливим або висміювальним виразом, вони от роблять собі рейтинги. А насправді це не є до кінця, ну, справді є це добрим. Тому що, знаємо, як я вже попередньо сказав, що слово, воно і, ну, має справді цю силу когось поранити, так. Ну, не йдеться про мову про фізичну сферу, на такому навіть емоційному рівні, чи образити. І людина потім може справді сприйняти це близько до серця. І тому це погано.
Брати, а от сама причина такого розвитку подій у плані цієї культури мовлення або культури спілкування, вона полягає здебільшого в чому? В неумінні батьками виховувати своїх дітей, чи, можливо, впливу, ну, хай буде культур з... Хай буде з півночі, так? Ну, ви зараз згадали про ту окупацію, про те, що справді в українській мові, я ще раз хочу наголосити, нема жодного, як кажуть сучасні українці, матюка. Тобто українська мова є достатньо чистою, як дехто з шанувальників слов'янської мови, котрі кажуть, що вона тільки має бути як богослужбова, немає жодного матюка, то я скажу, що в українській мові також його нема. Ну, є ці лайливі слова, але вони, ну, порівняно не відповідають тому змісту, про який йдеться в цих сучасних матерних словах. І зрештою, тож все-таки, що стає причиною? Який головний чинник, що українці втратили цей дар спілкуватися чистою мовою без матюків?
Угу. Ну, властиво, якогось одного чинника, не думаю, що можна сказати от цей і більше ніщо. Насправді, чинників є, ну, принаймні два. Справді, це родина, виховання і культура, яка плекається в народі, а, зокрема, та культура, яка... ну, нав'язується, так, пропагується в доброму значенні державою. Тому що якщо є, знаємо, рух зверху донизу і також знизу до верху, то це ідеал. От, наприклад, раніше, знаємо, така традиція, що в домі, в багатьох домах були дві основні книги. Це є «Святе письмо» і «Кобзар». «Святе письмо» виховувало, якщо особливо коли спільно читали ціла сім'я, то Святе письмо виховувало в родині таку певну культуру доброзичливості, співчуття, поваги до людини. Натомість Кобзар міг навчити доброї мови, доброго висловлювання і справді цієї культури, культури мови. Тому, по-перше, це є виховання в виховання в сім'ї, що дуже важливо. Адже дитина з маличку запам'ятовує мову батьків. От. І цікаво, що може бути не одна мова. Наприклад, знаємо, є різні сім'ї. Наприклад, може там чоловік, батько бути українцем, а матір, наприклад, француженкою. Так? І що цікаво, що дитина, якщо до неї спілкується, говорить до неї батько і матір, то вона вивчає дві мови. Вже з маличком. І це дуже гарно. Має можливість, ну, в майбутньому так більше дізнаватися, більше чого пізнавати. От. А з другого боку, з іншого боку, важлива також така державна певна політика на зміцнення української мови. Ну, десь, здається, наприкінці травня президент України підписав був закон якраз про захист української мови. І проголосив також десятиліття української мови. Тобто він, як на такому конституційному рівні, гарантує певну безпеку і поширення якраз того статусу державної мови. Ну, щоб створювалися певні умови на отримання там інформації українською мовою і тому подібне. А вже от якраз цей закон є добре, і тому він є певним викликом для самих людей, щоби на буденному рівні старалися спілкуватись українською мовою. Але я не про це хотів наголосити, більше не так на красу, так на плекання правильного вживання слів. Ну, справді це важливо. Але хочу більше наголосити на тому, щоб при цій розмові, тобто, зберігалась певна повага. Повага і любов до ближнього. Як знаємо, апостол Павло говорив в цьому славному гімні «Любові», каже, навіть якщо б я розмовляв усіма мовами, різними мовами, а любові не мав, я би був, ну, Ніщо.
От, брате, от культура мовлення – це, можна сказати, як відзеркалення духовно-морального стану суспільства. От. Враховуючи той факт, що частина нашого українського суспільства спілкується не українською мовою, а різними, це почнемо з найбільше, це російською, частина там областей спілкується польською, частина угорською, частина румунською і так далі. Наскільки критичним сьогодні є ставлення, або, точніше, ситуація в українському суспільстві у плані реалізації саме цієї чистої культурної української мови? Що йдеться це і про спілкування зі старшими, це і про спілкування там вчитель-учень, про спілкування батько і матір. От я вже про це згадував в нас в ефірі Радіо Марія, про те, що моя мама до своєї матері звертається поза очі навіть на ви. Ось це як такі, одна із таких радикальних категорій культури спілкування, але зрештою це ще відголосок того минулого. Натомість сьогодні ми маємо щось інше. То наскільки ця точка або цей рівень є критичний? Наскільки вже варто бити на сполох і щось робити, якісь акції запроваджувати для того, щоб регулювати цей стан?
Властиво. Ну, щодо іншої мови, знаємо, що проводиться певна політика, чи ті самі квоти на радіо щодо українських пісень. Тобто проводиться певна така лагідна українізація, так? Бо говорити властиво так, якщо в нас деяка частина держави спілкується російською також, так? Ну, так склалося, і тому повинні поважати. Знаєте, немає якоїсь мови такої одної самодостатньої, а іншої взагалі, яка не має права на існування. Всі мови мають право на існування, але ми повинні зрозуміти, яка насправді є мова, українська мова, що є державною. Тому на таких загальних ситуаціях, так, чи на вулиці, чи в різних таких адміністративних будівлях, або навіть в повсякденному, так, ми маємо прагнути спілкуватися.
Я ще, брати, тут мав в цьому питанні підтекст чистоти мови у плані от культури цього спілкування, що вона є справді красивою, що вона є справді незасміченою от цим матюками, я про це кажу. Ось про те, як ми вміємо висловити свою думку без матерного слова, деколи в нашому суспільстві його називають для зв'язки. Я про це кажу. Наскільки сьогодні є не критичним, а можливо критичний стан цієї ситуації?
Я так помітив останнім часом, що пробуджується така мода, в доброму значенні мода на українську мову, на красиву українську мову, особливо серед молоді. Це спостерігається дуже часто в інтернеті, можна побачити різні, так сказати, нові слова, не є нові зовсім, але українські, тобто які збагачують людей. А щодо нецензурної лексики, бачите, людина, можливо, так, їй менше докладати зусиль потрібно, і вона мусить вставити так для зв'язки якісь певне лихослів'я. Так? Але це проблема не то, що якогось, можливо, просто лінивства. Знаємо, що збагачується мова, коли ж людина щось читає. Тому, можливо, воно пов'язано з тим, що мало люди читають українською мовою. І коли людина вона читає більше, то в неї автоматично під свідомому рівні з'являються якісь нові слова, так? Українські слова, які розширюють її словниковий запас. Можливо, в тому проблема, що є, так? Щоб розвиватися, вміти розвиватися і хотіти розвиватися. І от властиво є якраз оця мода. Хороша мода по розвитку української мови, особливо серед молоді. Це є хороший стимул, щоб іншим подивитися, от як красиво звучить ця мова, і із такою певною елементами, я би не сказав, доброї заздрості, так, побачити і дійсно заразитися, так, в доброму значенні цієї мови.
Я для себе відкрив недавно від одного свого знайомого, який мені сказав, що: «А ти знаєш, що є люди, котрим пасують матюки?» Це для мене було взагалі якимось відкриттям. Тобто, як він їх застосовує. А от до слова ще культурна мова, я одного разу чув, як навіть культурно, перепрошую, вміють послати. Ось, мене це так якось, збудоражило про те, що от справді подача від людей того чи іншого слова, слова, воно залежить також від характеру самої людини. Але ж справді, як би то не було, все одно це вже є таким собі грішком, якщо не гріхом сказати.
Так, власне, я про це і хотів сказати, що не так важливо більше красиво, правильно вимовляти слова певні, проговорювати, але важливо підкреслити цей акцент, з яким наміром людина це говорить. Адже, як я говорив раніше, що Христос каже, що з серця людини все це погане виходить, так? Погані думки, відповідно, і погані слова. Тому можна бути таким лицеміром, що гарно все говорить, як казали, гарно, красиво, і може погано справити
вказати дорогу.
Сказати дорогу, але не це важливо. Важливо якраз це повага і до іншої людини, вміння її слухати. І якщо немає поваги до іншої людини, то вона знайде різні способи в різних середовищах, в різних товариствах, щоб висловити певну, свою грубість, так, або незрозумілість, або якийсь сарказм, так?
Угу. Брате, я пропоную зараз також дати можливість нашим слухачам зателефонувати до нас і розказати, як, можливо, вони борються з очищенням цієї культурної мови, нашої мови, української мови, як вони, можливо, пропагують цей спосіб гарного, чистого спілкування, можливо, в сім'ях в себе, тому що і так буває, що чоловік, має до цього такий особливий хист, перепрошую за таку іронію. Наші номери телефонів наступні є 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Знаєте, я зараз би хотів такий зажуц, такий закид кинути до навіть деяких політиків, котрі на камеру сьогодні дуже часто, здається, українською мовою матюкаються, але це також впливає на формацію нації і також деяких батьків, котрі при своїх дітях використовують нецензурну лексику і потім задаються з такими здивованими очима запитання, звідки він або вона знає. Або вони в дитинстві плещуть дитині за те, що вона, перепрошую, матюкається, а потім в подальшому питають, звідки в нього такі нечисті думки, наприклад, з цього навіть виходячи. Тобто все формується із дитинства. Я навіть деколи почув таку думку, зараз ви, скоментуйте, будь ласка, брате, скоментуйте її, про те, що якщо дитина довго не вміє розмовляти, то їй треба навчити матюків. Будь ласка, спростуйте це. Можливо, ви таке саме чули колись?
Я так скажу, спостерігаючи, наприклад, в сім'ях, я побачив, що коли батько чи матір розказали оцю нецензурну лексику дитині, дитина ж маленька, вона ж не розуміє, чи це добре слово, чи погане. Вона повторює за своїми батьками. Але, що цікаво, коли вона повторила це, то батьки, звичайно, що сміються, знаєте, тому що від дитини такого не можна почути, так? І коли вони сміються, дають вигляд, вони якось реагують. А дитина це все спостерігає. І вона бачить, що якесь це слово магічне, так скажу, в лапках. І вона ще частіше старається говорити цю нецензурну лексику, тому що батьки так реагують. Якщо б батьки не реагували на це, вона би і не говорила так, знаєте. І тому, коли дитина довго не вміє розмовляти так, можливо, вони менше висловлюють радість, коли дитина не говорить так, або, коли говорить, так, якісь певні одне слово, два, вони не висловлюють якесь там здивування більше чи радість. А коли дитина скаже якусь нецензурну лексику, яка почула від батьків, то батьки вже по-іншому реагують. І тому дитина вже собі фіксує, що це слово якесь таке незвичайне і треба більше говорити. Так скажу.
Брати, раз в церкві ми принаймні з вами заговорили за цю проблему. Напевно, що вона не є маленькою. Напевно, що ми також з вами в суспільстві. Ви також виходите, бачите людей, спілкуєтеся з ними. І напевно бачите, що в цьому є таке не навіть велике зерно проблеми, яке по суті може проростати й далі. І потрібно якісь важелі застосовувати, щоб це присікти. Який напевно, з вашої точки зору, міг би бути найактивніший важель зі сторони церкви, тому що ви сказали про те, що зі сторони держави. Ну, ми українізовуємо радіо, українізовуємо телебачення, але і там, і на радіостанціях світських ми можемо чути матерні слова. І по телебаченні ми це неодноразово там ледве-ледве десь якимось там фоном пік це все затирать. Але, ну, тобто підтекст ми розуміємо. Зі сторони церкви, який актив задіяти можна було б, чи можливо він і діє на сьогоднішній день, зокрема в Українській греко-католицькій церкві, яку ви представляєте на сьогодні. Тож, які пропозиції могли б бути?
Ну, бачите, церква вже віддавна робила пропозиції. Ще от подивимося на заслуги... Алло?
Так, ми чуємо.
На заслуги Кирила і Методія, які переклали слов'янською мовою богослужбові книги. І в нас довгий час ми могли молитися на своїй слов'янській мові. Крім того, ще коли була Австро-Угорська імперія, то був такий митрополит Михайло Левицький, галицький митрополит, який дуже прикладався до того, щоб на його території, ну, цілої Галицької митрополії, пропагувалася тоді ще, ну, як сказати, українська, тоді руська мова. Наприклад, було засновано товариство. Товариство, яке займалось виданням релігійної літератури і часописів для поширення правд віри і моралі, тобто української мови, в тодішній Австро-Угорській імперії, яка, ну, не дуже була до того прихильна. А вже згодом, його вже наступники, знаємо, була Весна народів в Австро-Угорщині, то його наступники, митрополити, також пропагували видавати різні книги українською мовою. Наприклад, був такий Григорій Яхімович, митрополит, який видавав українською мовою тижневик «Галицька зоря». На той час це було дуже великою рідкістю, що от є одна якась нація, так, одна держава в складі імперії, і вона має свою мову і свої часописи, і друковану літературу. Тому, властиво, і сьогодні церква старається поширювати цю мову. І, властиво, найперше це має походити від самих священників, які би замвону старалися справді говорити цією мовою, хорошою українською мовою, не вживаючи певних русизмів. Ну, бо знаємо, старше покоління, наприклад, духовенство, ну, воно в радянський час то важко було так якось старатися вивчати більше свою мову, але тим не більше вони можуть дати хороший приклад. Але якщо взяти так в такому ширшому розумінні, то священник, духовенство, церква повинні виховувати, звичайно, християнина. Який християнин, який буде знати, що з свого серця він якраз випускає ті слова. Тому навіть знаємо апостола Якова в посланні, він говорить, що язик – це причина багатьох гріхів, бо язик не просто так приборкати. Тому, властиво, потрібно знати, коли помовчати, коли вислухати, от і коли правильно як сказати. Ну, це є така чеснота, можна навіть сказати.
Ну, направду. Брати, маємо зараз телефонний дзвінок. Вітаємо слухача. Слава Ісусу Христу, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Це Галина, Житомир, парафія Святої Анна з Дуклі. Мені, я підтримую вашу думку, і мені дуже боляче, що чистота мови, яка повинна починатися від людей, які займають певні посади, від вчителів, звичайно, від батьків, від священиків. І часто ми бачимо, що люди не контролюють свій язик. Я хочу сказати сьогодні дуже добрі слова на адресу багатьох священників. Я захоплююсь їхньою мовою. Я захоплююсь мовою своїх священників з парафії Іоанна з Дуклі. Я спеціально дуже-дуже-дуже прислухаюсь. І ви знаєте, ну це дійсно, вони дуже стараються, щоб пропагувати красу нашої рідної мови. Але я говорю, що в нашому 21 столітті навколо нас відбувається словесна війна. Мені боляче, що я слухаю деякі слова на вулиці, в міському транспорті, з телеекранів, з вуст навіть естрадних зірок, поважних людей. і вони забруднюють свою мову. Я вважаю, якщо в людини високий рівень духовності, то вона буде прагнути, щоб мова її була чиста. І дійсно, апостол Яків там десь із 103 слів, більша частина якраз присвячена мові. Ну, ми повинні всі разом, насамперед християни, боротися і своїм прикладом. Тому що, знаєте, коли я чую матерні слова, слухала від своїх учнів, я так говорила. Я б вас повела в інтернат, в школу, де стільки діток позбавлені оцієї можливості говорити. Для чого створено мова, слово, щоб людина славила Бога? А ви вживаєте для того, і ще я завжди так з любові говорила, ви ж хочете бути щасливими, а коли говорите погані слова, то накликаєте на себе прокляття. Ну, не знаю, це діяло. Дякую вам. Дякую. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки, пані Галино. Знаєте, ще до слова останньої репліки пані Галини про ті самі матерні слова. Колись мені моя бабуся в Почаївській лаврі показала, там є велика фреска, зображення страшного суда, тобто останнього, остаточного суду. І там показує, як злі духи тягнуть за язики людей, по суті, які там. І вона мені пояснила, що це от саме ті люди, котрі вживали нецензурну лексику. Ось і з того часу в мене склалася така, ну, справді, картинка, що це є справді таким неподобством в очах Божих. Тобто, отак. Ну, а щодо мови, то скажу так, про неї багато зараз говорять, і мені дуже подобається цей вислів, що мова – це є код нації. От, і якщо ми його збережемо, якщо ми його так, по суті, розшифруємо, подамо, то нація буде жити, і наші онуки, правнуки, праправнуки, вони будуть її розвивати, удосконалювати, підживлювати, і тим самим нація буде жити. Якщо цього всього не буде, ну, тоді тут підсумок і висновок очевидний і остаточний. Я дякую брату Якову Шумилі, який сьогодні нам гарно пояснив про важливість мови, про цей характер творчий, який вона несе, про те, наскільки мова важлива в наших стосунках і про цю чистоту, яку би хотілося пропагувати в особливий спосіб сьогодні. Нагадаю, що брат Яків є чернець-василянин, він головний редактор християнського часопису «Господь і я», який видають брати-студенти Василянського інституту, що у Брюховичах біля Львова. Дякую вам, брате, на все добре, слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Дякую.